Dnevnik. U studiju su urednik emisije Ivana Frank i spiker Slobodanka Vujanić.
Dobar dan, vijesti dana.
Dodik za RTRS po povratku iz Turske. Uspješna posjeta od koje će svi građani imati koristi.
Denis Zvizdić na samitu u Berlinu iskazao samo mržnju prema Republici Srpskoj, tvrdi Vučić.
20 Srba povrijeđeno u napadu pripadnika specijalnih policijskih snaga samoproglašeno Kosova na mještane opštine Štrpce, koji su pokušali da spriječe bager za izgradnju mini hidroelektrane.
Obilježeno 27 godina od stradanja pripadnika Jugoslovenske narodne armije u Dobrovoljačkoj ulici u Sarajevu, još jedan zločin za koji niko nije odgovarao.
Nepoznati vandali tokom praznika uništili unutrašnjost hrama u Kupresu.
Vrijeme danas umjereno oblačno sa sunčanim periodima, sutra česte padavine, naročito u Hercegovini. Uspješnom i konkretnom predsjedavajući predsjedništva BiH Milorad Dodik ocijenio je zvaničnu posjetu Turskoj. U izjavi za RTRS neposredno nakon povratka u Banja Luku Dodik je istakao da je najvažnije da su potpisana dva sporazuma od kojih će građani Bosne i Hercegovine imati direktnu korist, a to je sporazum o slobodnoj trgovini i protokol o izgradnji autoputa Beograd-Sarajevo. Neizostavne su bile i aktuelne političke teme. Opširnije Nenad Stupar.
I turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan interesovao se u Ankari zašto u BiH još uvijek nije formiran savjet ministara. Po riječima predsjedavajućeg predsjedništva BiH Milorada Dodika, to je i preduslov za realizaciju započetih projekata i legitimno učešće BiH predstavnika na međunarodnim konferencijama i sastancima. Još jednom je ponovio da Srpska i njeni predstavnici ne uslovljavaju formiranje ovog tijela, što nije slučaj sa predstavnicima Bošnjaka, a po riječima Dodika rezultat je nepotrebna blokada.
Loše je zbog unutrašnjih odnosa koji će se dodatno iskomplikovati i iz niža drugih razloga. Dakle, ja sam spreman sa našom ekipom da odem tamo i da to završimo za jedan dan. Nikakvih mapova i nekih sličnih dokumenata i uslovljavanja te vrste neće biti i nećemo prihvatiti. Ako neko misli da ovo treba da to ljiga ovako godinu dana ili do neke sljedeće izbore, ne vjerujem da će dočekati da će se nešto drugo desiti. Nemam nikakvu presiju na to, nemam ni posebnu neku želju da nešto činimo, da nekog ubjeđujemo, a pogotovo nemam nikakvu namjeru da bilo kome damo bilo kakav ustupak, pogotovo na pitanju mape.
Upravo je priča u vezi sa NATO savezom bila jedna od tema sastanka u Turskoj. Dodik je istakao da je turski predsjednik podržao put BiH u NATO jer je i Turska članica alijanse, ali je i saslušao zašto se Republika Srpska tome protivi. Saradnja sa pomenutim savezom nije sporna, ali jeste članstvo. Problem je nastao, kako ističe Dodik, kada je bivši srpski član predsjedništva doveo tursku delegaciju u zabludu.
Erdogan je stekao utisak da Bosna i Hercegovina nema ni jedan problem da ide dalje ka priključivanju NATO. Ja sam naravno raspitao se u tom pogledu i rečeno je da je Ivanić na upit samog Erdogana da je problem Republika Srpska i Dodik oko toga. Ivanić je rekao to je moj problem, s namjerom da kaže da će on taj posao, bar su tako to ljudi iz okruženja Erdogana saopštili. Hoću to da apostrofiram posebno zato što je žalosno jedno da naši ljudi koji su u ime Republike Srpske u institucijama Bosne i Hercegovine olako zaobilaže stavove Republike Srpske i da je ovo bila prilika kada smo to jasno istaknuli.
Dodik je rekao da je i ranije, ali i sada u Turskoj zastupao dobro poznate stavove, istakavši da mu nije problem da ih iznese pred svjetskim zvaničnicima, a usvrnuo se i na komentare pojedinih političara iz BiH povodom njegove posjete Turskoj.
Moje je bilo da ode i da tamo u mjestu za koje mnogi misle da politički podržava Bošnjake, što nije bez pameti i bez istine, da im kažem na stav i da nosim ovu zastavu Republike Srpske na reveru svo vrijeme. Nisam vidio ni jednog od tih koji kritikuju da su ih gdje su otišli van to učinili. Dakle, ne da bi nekog provocirao, nego da bi rekao mi smo ovdje partneri i sagovornici na tu temu. Mi ne možemo da prihvatimo dalje kretanje ka NATO. Ako neko možda to smeta, ja ću otići bilo gdje da to uradim.
Iz Turske delegacija BiH vratila se i sa dobrim vijestima za građane. Potpisan je sporazum o slobodnoj trgovini, a kvote za izvoz mesa iz BiH podignute su na 15.000 tona, što je prema riječima Dodika potencijal koji se mora iskoristiti. Također potpisan je i protokol o izgradnji autoputa Sarajevo-Beograd. Već do polovine ovog mjeseca započeće konkretni razgovori.
Ja sam bio tamo u prilici da zamolim da naši uslovi za finansijsku podršku budu što je moguće povoljniji za nas, da grace period bude što je moguće veći, da bude pogotovo nulta kamatna stopa i da ročno za povrat tog kredita bude najmanje 20 godina. To su stvari kad bi dobili, ja bi bio veoma sretan i ponosan. Moram da priznam da je predsjednik Erdogan bio veoma korektan i da je samo tražio dogovor u okviru Bosne i Hercegovine. Kao što znate, mi smo taj dogovor imali nešto ranije.
Dodik ističe da ključni projekat ostaje izgradnja autoputa Banja Luka-Beograda, da bi se izgradnjom autoputa od Sarajeva doprinijelo izgradnji pomenute trase. Govoreći o drugim infrastrukturnim projektima, predsjedavajući predsjedništvo BiH Milorad Dodik istakao je da treba iskoristiti potencijal gasovoda Turski tok, te je zatražio podršku za izgradnju mreže gasovoda kroz BiH, odnosno Republiku Srpsku, podsjetivši da je nosilac projekta Ruska Federacija.
Skupo će koštati Srbiju to što nije prihvaćena ideja o razgraničenju Srba i Albanaca na Kosovu, poručio je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić. U naredna dva mjeseca poslije samita u Berlinu pritisci na Srbiju bit će žešći nego ikad do sada, upozorio je i šef srpske diplomatije Ivica Dačić. Cilj je, kako ističe Dačić, da se do jula, kada bi trebalo da bude održan novi samit u Parizu, na sve moguće načine slomi Srbija, koja treba da izgubi sve, a da Albanci iz Južne Srpske pokrajine dobiju sve. Da napada nije pošteđena ni Republika Srpska, svjedoči i posljednji samit u Berlinu. Predsjedavajući predsjedništva Milorad Dodik smatra da je veći problem od Denisa Zvizdića, koji je neosnovano učestvovao, organizatori samita, koji smatraju da je došao kraj multietničkom društvu, ali ga ipak nameću na Balkanu. Opširnije je Darko Đurić.
Da Berlinski samit nije donio rješenje za Kosovo i Metohiju, ali i da se stavovi između Srba i Albanaca nisu približili, svjedoči rečenica koju je predsjednik samoproglašenog Kosova Hašim Tači sa svim saradnicima ponavljao na samitu, a to je da Srbija treba da prizna Kosovo. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je da se vodila žestoka kampanja protiv mogućnosti kompromisa razgraničenjem, kako iz dijela strane, tako i domaće javnosti.
Kada sam pitao Zvizića, jel ti saopštavaš svoju poziciju ili poziciju Bosne i Hercegovine, on nije mogao ništa da mi odgovori, zato što sve mržnje prema Republici Srpskoj koja izbija iz svega. Kad ih pitate jesi li za ove granice ili za one granice, za granice Kosova koje priznaje Španija ili koje priznaje Italija, nema odgovora, ljudi. I onda vidite svu vrstu tog licemerja, kao i u našoj javnosti. Neće da kažu ljudima da su stvari za nezavisno Kosovo na cjelini teritorije nezavisno Kosova. I to je radio sve vreme. I naravno da sam reagovao i po pitanju Republike Srpske. Mi Tači počeo Republiku Srpsku pominjati. Ja sam očekivao napad, ali toliko organizovan zajednički napad na Srbiju i Srpsku nisam.
Osim pritisaka na Srbiju, pritiscima je izložena i Republika Srpska, ocijenio je predsjedavajući predsjedništva BiH Milorad Dodik.
Možda to nije ni problem, samo vidjeti koliko su problem oni koji su pozvali, koji ignorišu ovdje Bosnu i Hercegovinu. Sama Merkelova je prije nekoliko godina, molim vas uzmite njezno video koje kaže da je krah multietičkih društava i da to više nema šanse, a u Berlinu je rečeno da jedina šansa na Balkanu je multietničko društvo. Znači, za njih važi jedna stvar, za nas važi druga stvar. Zvizdić se tim slaže, pa je zato i pozvan. Ja se ne slažem, pa nisam ni pozvan. Tako.
Šef srpske diplomatije Ivica Dačić izjavio je ranije da BiH niko ništa nije ni pitao.
To šta oni misle, baš nas briga. Ko njih pita? Pa ko njih pita kako će se rešiti pitanje Beograda i Prištine? Pa ko su oni da o tome daju bilo kakvu stvar?
Dačić u autorskom tekstu za Srpski telegraf smatra da će pritisci na Beograd i predsjednika Aleksandra Vučića sve više jačati. Pritisci će biti konstantni sve do završetka američkih izbora 2020. godine, objasnio politički analitičar iz Beograda u izjavi za Naš radio Dejan Vuk Stanković. Djelovanje Njemačke i Francuske na Srbiju, ističe Stanković, zavisi upravo i od stava Sjedinjenih Država.
Radić je neku vrstu psihološkog, propagandnog i diplomatskog pritiska na Srbiju da prihvati u osnovi nepovoljno rješenje za Kosovo i da istovremeno postošalju jednu, rekao bih, ne mnogo optimističnu poruku susret onoga što se zove politička i ustavna rekonstitucija Bosne i Hercegovine i status Republike Srpske unutar nje.
Predsjedavajući predsjedništva BiH Milorad Dodik ranije je rekao da je Zvizdić na samitu u Berlinu iznosio ili svoje lične ili stavove političke partije koje pripada, te da ništa od onoga što je rekao ne odražava stavove BiH, čak ni tijela na čijem je čelu u tehničkom mandatu.
Pripadnici specijalnih policijskih snaga samoproglašenog Kosova ROSU napali su palicama i suzavcem mještane opštine Štrpce kada su pokušali da spriječe bager za izgradnju mini hidroelektrane koji je krenuo ka mjestu obe reke. 20 građana je povrijeđeno nakon dvomjesečnog protesta za odbranu rijeka na Šar planini kada su mještani uspjeli da izdejstvuju sklanjanje bagera, danas je uz pratnju specijalnih jedinica ponovo počeo da kopa. Za ponedjeljak je zakazan sastanak predstavnika kosovske policije, lokalne samouprave, investitora, privatnika Albanca i mještana, izvještava dopisnik Radio Beograda sa Kosmeta Tijana Sibinović.
Nakon dvomjesečnog protesta za odbranu reka Šar planine, kada su mešteni uspjeli da izdejstvuju sklanjanje bagera, danas se bager vratio. Pripadnici ROSU upotrebili su palice i suzavac protiv golorukog naroda. 20 osoba povređeno, a među njima i Stojan Josimović iz organizacionog odbora za odbranu reka Šar planine.
Nehumani, neljudski i krajnje nedemokratski način od strane specijalne policije iz Uroševca urodio je plodom da bez najave na mirne proteste golorukog naroda udare silom i ne samo mene povrede, nego nas 16-ak do 20-ak ljude je povređeno, a također goloruke žene, čeljade i deca su bila prisutna gdje su gurana tako nehumano i tako nepažljivo da je ovo zaista jedna velika katastrofa. Upotrebljavani su palice, biber sprej, evo vidite posljedice mojih rana bukvalno ili opekotina.
Povređen je i Stefan Gradočević, koji je na miran protest na mjestu zvanom obe reke došao sa privijenom rukom.
Meni je povređena desna ruka, ligamenti mi stradali malo zglob na prsu. Imam i uverenje od doktora.
Dejan Stevanović iz Štrpca, koji od početka učestvuje u protestima, kaže da meštani veruju da investitor nema dozvolu za rad.
Pored svega toga mi smo uspjeli da bager sklonimo. Čak i jučer smo uspjeli da vratimo bager sa mjesta događaja danas gdje se desio. I nadali smo da se više neće da se vrati. On se uprko svemu opet vratio. Da li imaju neku dozvolu, oni, to mi ne znamo, nemamo pojma.
Oko 14 časova postignut je dogovor da bager ne izvodi radove. Pregovori će se nastaviti u ponedjeljak kada će se sastati predstavnici organizacionog odbora za reke, policije i resornog ministarstva.
Slušate dnevnik Radija Republike Srpske. U Miljevićima u istočnom Sarajevu danas je obilježeno 27 godina od stradanja pripadnika Jugoslovenske narodne armije u Dobrovoljačkoj ulici u Sarajevu. U napadima zelenih beretki i drugih paravojnih formacija 2. i 3. maja 1992. godine ubijena su 42 pripadnika JNA, ranjen 71, dok ih je 207 zarobljeno i mučeno u logorima. Obilježavanju godišnjice stradanja prisustvovali su predsjednik odbora vlade za njegovanje tradicije oslobodilačkih ratova i resorni ministar Duško Milunović, delegacija Narodne skupštine, predstavnici boračkih organizacija i grada Istočno Sarajevo. Za ove zločine niko nije odgovarao, izvještava Milan Stojić.
Bivši pripadnik JNA Krsto Rakić preživio je zločin u kojem su poginula njegova 44 saborca.
Bio sam negdje na sredini vojne kolone, u punom vozilu vojnika. Natipani smo bili po 30 vojnika u ta vozila, da se samo što prije evakuišemo odatle i poslije smo bili zatvoreni u kino salu dole Partizan. Bio sam negdje oko 4 dana. Kada poginu na putu 2-3 čovjeka, to se pomaže dan žalosti. A za moje drugare 44 njih je tu izgubilo mlad život. Nikad ništa nije ostvareno, niti ko procesuira zbog toga.
Ovaj događaj od 2017. godine obilježava se u naselju Miljevići u istočnom Sarajevu umjesto na mjestu gdje se napad i dogodio da bi se izbjeglo ponižavanje žrtava i njihovih potomaka. Predsjednik boračke organizacije Republike Srpske Miomir Savčić pojašnjava zašto se od prije 2 godine ne ide u Sarajevo i Dobrovoljačku ulicu.
Mi možemo poštu našim poginulim odati i ovdje na srpskoj teritoriji, ali valjda će doći vrijeme da ćemo to moći uraditi i na svakom drugom mjestu gdje se, kao što isto tako trebaju i pripadnici drugih naroda naroda i mi to ne branimo.
U spomen crkvi u Miljevićima služen je parastos ubijenima, nakon toga položeni su vijenci na centralni spomen krst. Ministar rada i boračko-invalidske zaštite Republike Srpske Duško Milunović istakao je da je nekadašnji komandant UNPROFOR-a general Louis McKenzie u svojim memoarima napisao da se u Sarajevu dogodio stravičan zločin.
Rekao je da je to njegov jedan od najtežih dana u životu, jer je vidio pripadnike teritorijalne odbrane koji pucaju u lica u civilnom vozilu koji su bili u sastavni dio kolone koja je izlazila, i vidio je tragove krvi na vjetrobranskim staklima. A ako to za tužilaštvo nije zločin, onda ja ne vidim kada će i kako će da sude i kada će suditi za zločine počinjene na Srbiji.
Direktor Republičkog centra za istraživanje rata i ratnih zločina Milorad Kojić izrazio je nadu da će odgovorni za zločine u Dobrovoljačkoj ipak odgovarati pred pravdom.
Svima nam je poznato jasno da je međunarodni tužilac Đudo Romano još 2012. godine obustavio istragu u ovom predmetu. Međutim, ono što treba da znamo da je prošle godine donesena naredba da se nastavi sa istragom. Ljudi koji su učestvovali u ubistvima mladih vojnika Jugoslovenske narodne armije su već trebali da odslužuju kaznu zatvora.
U napadu paravojnih bošnjačkih formacija na pripadnike JNA 2. i 3. maja 1992. godine u Sarajevu ubijena su 42 pripadnika JNA, 71 je ranjen, 207 pripadnika JNA je zarobljeno. Od 42 poginula, njih 32 bili su Srbi, šestorica je bilo Hrvata, a po dva Bošnjaka i Albanca. Napadom na kolonu JNA u Dobrovoljačkoj, koja se mirno povlačila iz Sarajeva prema sporazumu i uz garanciju mirovnih snaga, rukovodio je tadašnji član predsjedništva BiH Ganić i pored garancije Alije Izetbegovića, koji se bez problema vratio iz Lukavice u Sarajevo. Zločin u Dobrovoljačkoj ulici ni nakon 27 godina nije procesuiran. U Sarajevu i danas ovaj napad nazivaju incidentom u kojem su, kako tvrde vojnici JNA, bili legitiman vojni cilj. Sve do 2017. godine, neposredno nakon polaganja cvijeća i vijenaca u Dobrovoljačkoj, cvijeće je bacano u kontejnere, a provokacije porodica poginulih pripadnika JNA i učesnika obilježavanja godišnjice stradanja bile su uobičajene.
Udruženje veterana Vojske Republike Srpske i Modrička boračka organizacija obilježili su danas Dan branilaca Modriče. Srpski borci su prije 27 godina deblokirali Modriču i iz obruča muslimansko-hrvatskih snaga spasili oko 200 Srba, uglavnom žena i staraca, čime je počela operacija deblokade grada, informiše Slađan Jeremić.
Sveštenici Srpske pravoslavne crkve služili su parastos, a potom je položeno cveće na centralno spomen obeležje u Modriči i spomen sobi i odata pošta Radenku Bradaševiću, prvoj žrtvi rata u ovom gradu. U Modriču je 3. maja 1992. godine oko 5 časova iz pravca Riječana ušla jedinica srpskih dobrovoljaca, koja je brojala 230 ljudi. Oni su došli da iz blokade izvuku Srbe civile koji su ostali u Modriči. Jedan od njih, Novak Objedović, imao je nepunih 20 godina.
Pa u tom momentu je bila odbrana Modriči, kao i svaki Srbi koji su branili svoj grad, a poslije to prerasli nešto više, odbranu cijele republike.
Iz pravca Miloševca srpski borci su borili se za slobodnu Modriču, među njima i Savo Ilić.
Žao je samo ti ljudi koji su dali svoje živote, a vrijedilo je, i zaslužuju da ti ljudi koji su poginuli, da odavamo svake godine počast i da se prisjećamo ti saboraca koji su dali svoje živote za Republiku Srpsku.
Od 3. do 28. maja, kada je Modriča ponovo pala u ruke muslimansko-hrvatskih snaga i regularne hrvatske vojske, poginulo je 44 branilaca Modriče, od kojih su 24 bili Modričani. Mnogi su pohapšeni i odvedeni u vođačke logore i tamo su bili podvrgnuti raznim torturama. Sa prostora Modriče u stvaranju Republike Srpske učestvovalo je oko 5000 boraca, od kojih je poginulo više od 500. Podaci su Modričke boračke organizacije.
U nedjelju 5. maja u spomen području Donja Gradina bit će održana centralna manifestacija obilježavanja Dana sjećanja na žrtve ustaškog zločina u sistemu koncentracionih logora Jasenovac. U ovom zloglasnom logoru pod okriljem Nezavisne države Hrvatske ustaše su na najsvirepije načine ubile 700.000 Srba, Jevreja, Roma i drugih antifašista. Na centralnoj manifestaciji očekuje se prisustvo visokih delegacija Republike Srpske i Srbije, informiše Gordana Vila.
U zločinačkom ustaškom pohodu počinjenom prije skoro 8 decenija pod okriljem Nezavisne države Hrvatske, brojne srpske, jevrejske i romske porodice likvidirane su na najsvirepije načine. Jasenovačku Golgotu nikada neće zaboraviti 86-godišnji Branko Popović iz Kozarske Dubice, kojem je ubijena skoro cijela porodica.
Rođeni stric, baba, njegov sin, strina, zaklani su. Zar mogu tako ljudi ići malu djecu iz Koljevke tući i klati? Ja ne mogu mačku, što kaže, a da idem djetu.
Ni 88-godišnji Boško Borjanović iz Kozarske Dubice nikada neće zaboraviti svirepe ustaške likvidacije. Čudom je preživio.
Majom, čekićima, ali dosta i pucalo. Ja sam pred ulazom u jasenovački logor bio 5 puta. Ja i moja porodica. I nije bilo mjesta. Toliko se to popunilo.
A hrvatska revizija istorije ide toliko daleko da često zločince predstavlja žrtvama. To je i kamen spoticanja između srpske i hrvatske strane, ističe predsjednik Dokumentaciono-informacionog centra Veritas Savo Štrbac.
Izašli su u toku prošle godine i neke knjige koje dokazuju, iznose argumente da je nad njima zapravo, da su Srbi nad njima izvršili genocid, a ne oni nad Srbima. Vlast se ne trudi baš mnogo da spriječi takvu vrst istorijskog revizionizma. I to smeta žrtvama.
Istinu krije 9 grobnih polja i 105 masovnih grobnica najvećeg stratišta sistema jasenovačkih logora smrti u Donjoj Gradini. Istina se prenosi s koljena na koljeno, a planirana je i izgradnja memorialnog centra u ovom spomen području, kaže direktorka spomen područja Donja Gradina Tanja Tuleković.
Ono na čemu se radi intenzivno u posljednjih godinu dana jeste priprema dokumentacije potrebne za izgradnju memorialnog centra. I u narednom periodu će se to još intenzivirati.
Centralna manifestacija povodom obilježavanja dana sjećanja na žrtve ustaškog zločina u logoru Jasenovac biće održana u nedjelju 5. maja u spomen području Donja Gradina. Obilježavanje počinje sutra uveče Memorialnom akademijom pod nazivom Nebo tamno, koja će biti održana u Domu kulture u Kozarskoj Dubici.
Nepoznati vandali tokom proteklih praznika polupali su sva stakla i uništili unutrašnjost hrama Blagovještenja Presvete Bogorodice u selu Donje Vukovsko kod Kupresa u Federaciji BiH. Sveštenik u ovoj crkvi Marko Đurić kaže da je ovaj hram nacionalni spomenik, spomenik kulture i da je sramota što ga vandali već nekoliko puta skrnave.
Polupane su prozori. Nasilnici su ušli preko jedne grede kako je policija saznala i na uviđaju utvrdila, ušli u hram, devastirali sve unutra što je bilo, carske dvjeri, svi pomoćni stolići koji su bili, jer ta crkva nije do kraja završena i osveštana, jer tek sad završamo dokumentaciju za izradu i obnovu te velelepne crkve, najstarijeg sakralnog objekta na Kupreškom polju, koja je sagrađena 1863. godine.
Upravni odbor Uprave za indirektno oporezivanje BiH trebalo bi da 8. maja u Sarajevu razmatra poravnanje prihoda od PDV-a i prijedloge odluka o privremenim koeficijentima, izjavila je za Srnu ministarka financija Zora Vidović.
Vidovićeva je izrazila očekivanje da će na ovoj sjednici konačno biti postignut dogovor o poravnanju prihoda od PDV-a i prijedlogu odluka o privremenim koeficijentima. Kaže da Republika Srpska ne traži ništa više od onoga što je dokumentovala Uprava za indirektno oporezivanje.
Ministarstvo poljoprivrede posredstvom Agencije za agrarna plaćanja isplatilo je 1.500.000 maraka za podsticaje za poljoprivredu iz 2018. čime su u potpunosti izmirene sve obaveze prema poljoprivrednicima iz te godine. U narednih 20 dana poljoprivrednici će moći da podnose zahtjev za odobravanje novčanih podsticaja za kapitalne investicije, pored ostalog i u svinjogojstvu, opširnije Borislav Švraka.
Nebojša Mitrović iz Rogolja kod Gradiške svinjogojstvom se bavi već 20 godina. Za smještaj 35 krmača odlučio se za nove investicije.
Nešto kezmica, tako nazimica, dva nerasta. Dogradili smo taj novi objekat, pa onda pomalo se proširujemo. Prasilište i odgajalište i nešto čekalište.
Uz kvalitetnu genetiku, savremeni smještajni objekat su ključ uspjeha u svinjogojstvu, kaže stručni saradnik resora za pružanje stručnih usluga u poljoprivredi područne jedinice Gradiška, Slavko Tošić.
Dva stuba gdje se dobija utakmica u svinjarskoj proizvodnji, a i gubi, jeste upravo odgoj, prasilište i čekalište.
Svinjogojci koji žele da apliciraju za podsticaje kapitalnim investicijama, pored opštih, moraju da ispunjavaju posebne uslove. Stručni saradnik resora za pružanje stručnih usluga u poljoprivredi, Radovan Sekulić.
Proizvođači mogu da apliciraju za podsticaje ukoliko izgrade objekte za 20 krmača minimum ili 100 tovljenika.
Za izgradnju objekata podsticaji mogu biti do 50.000, a za nabavku opreme do 30.000 maraka.
Slušate Dnevnik. Danas se obilježava Međunarodni dan slobode medija radi podizanja svijesti o značaju slobode i nezavisnosti medija. Udruženje novinara Republike Srpske, osnovano 96. godine, nedavno je obnovilo rad nakon petogodišnje pauze da bi se zaštitila radna prava i profesionalni dignitet novinara u Srpskoj. Opširnije Mirjana Grabeš.
Novinari moraju biti etični i samokritični prema svom radu, što će doprinijeti poboljšanju položaja profesije u društvu. Neadekvatan materijalni položaj novinara, a povremeno i ugrožena bezbjednost, trenutno su najizraženiji problemi novinara na ovim prostorima, kaže predsjednik Skupštine Udruženja novinara Srpske Branimir Đuričić. Ističe da je i kod nas, kao i u svim državama u ovom dijelu Europe, prisutna prepoznatljiva pojava kada je riječ o dostupnosti informacija.
Ja smatram da je situacija u Republici Srpskoj kada je riječ o slobodi medija zadovoljavajuća. Također smatram da, recimo, vlast svakako pokušava da prikrije neke informacije od novinara i tu moramo biti malo agresivniji, mislim i na vlast na nivou Republike Srpske, apsolutno, ali i na nivou zajedničkih organa Bosne i Hercegovine.
Urednik portala frontal.rs Daniel Simić, koji je i potpredsjednik Udruženja novinara Srpske, kaže da na medijsku scenu utiču i vanjski faktori koji imaju političke ciljeve.
Mislim da je najveći sad trenutno problem taj što zapravo medijsku scenu diktira strani kapital, ali ne strani kapital u smislu nekog kapitala koji je došao nešto da zaradi ovdje, nego strani kapital koji na najgrublji način po onom američkom zakonu koji oni imaju 30. godine, a prije par godina ga je usvojila i Rusija da kao kontramjeru, zove se zakon o stranim agentima iz 30. godina prošlog vijeka, zapravo da ljudi koji su strani poreski obveznici ili agencije stranih država ulažu novac u vašu medijsku scenu u direktnoj namjeri da utiču na politička zbivanja, odnosno ishod na biralištima.
Udruženje novinara Srpske u svom radu insistirat će na ekonomskom jačanju novinara, njihovim dodatnim obukama, stvaranju bezbjednijeg okruženja i neutralisanju posljedica pristrasnih izvještaja koje o medijima Republike Srpske u međunarodne organizacije šalju pojedinci i udruženja iz BiH. Predsjednik Udruženja novinara Srbije Vladimir Radomirović rekao je da je potrebno da i građani shvate zašto je bitno da novinari budu slobodni i zaštićeni od pritisaka i ekonomskih uticaja.
Jer ako nemamo slobodne novinare i snažne medije, onda niko od nas ne može da obezbedi svoja prava koje mu pripadaju po ustavima i zakonima.
Čestitku novinarima, redakcijama, uredništvima i udruženjima novinara u Republici Srpskoj uputila je predsjednica Željka Cvijanović, premijer Radovan Višković, predsjednik parlamenta Nedeljko Čubrilović, kao i predsjedavajući predsjedništva BiH Milorad Dodik. Zvaničnici Srpske u čestitki navode da će institucije i u buduće u okviru nadležnosti omogućavati što veći stepen medijske slobode da bi medijski radnici svoj odgovoran posao obavljali sa što manje poteškoća.
U Republici Srpskoj 9. maj, dan pobjede nad fašizmom, je republički praznik i neradni dan, saopšteno je iz Ministarstva uprave i lokalne samouprave.
U dane praznika Republike ne rade republički organi i organizacije, organi jedinice lokalne samouprave, preduzeća, ustanove i druge organizacije i lica koja profesionalno obavljaju uslužne i proizvodne djelatnosti, navodi se u saopštenju.
Košarkaši Banja Lučkog Borca dočekat će sutra Trebinjski Leotar u petoj odlučujućoj utakmici finala play-offa šampionata Republike Srpske. Rezultat u seriji je neriješen 2-2, a pobjednik će osim osvajanja titule izboriti i pravo nastupa u prvenstvu Bosne i Hercegovine. Opširnije Nemanja Šindrak.
Odluka o šampionu Republike Srpske u konkurenciji košarkaša pašće sutra. Odlučujući peti meč finalne serije između Borca i Leotara igra se o 20 časova u sportskoj dvorani Borik u Banja Luci. U ovaj susret domaći tim ulazi znatno oslabljen. Još od prve utakmice zbog povreda ne igraju Zvonar i Lulić, a na četvrtoj utakmici u Trebinju povrijedili su se Ščekić i Stupar. I pored silnih problema, trener Borca Dragan Mičić vjeruje u uspjeh svog tima.
Nisam očekivao realno da ćemo igrati pet,
Međutim, što nam se izdešavalo u finalu, stvarno nije za vjerovati, ali što je tu je, mi imamo kvalitet i nadam se da će kvalitet pobijediti i da nećemo razočarati pred svojom publikom.
Leotar sa druge strane nema kadrovskih problema, ali ono što im ne ide u prilog je činjenica da borac ove sezone na domaćem terenu nema poraz. Trener Leotara Dražen Šegrt kaže da u ovaj susret kao i u svaki drugi ulaze sa ciljem da ostvare pobjedu.
Pa ništa, mi se spremamo kao i od početka sezone za svako gostovanje. Idemo na pobjedu, e sad, to je ono nešto od čega se ne pitamo ni mi treneri, ni ostali akteri, nego neposredni akteri meča, to će biti 5 igrača borca na parketu i 5 igrača mojih na terenu.
Osvajač šampionata Srpske izborit će plasman u prvenstvo BiH naredne sezone.
Danas je promjenljivo oblačno vrijeme uz sunčane periode, samo ponegdje sa slabom kišom. Sutra sa češćom kišom i pljuskovima, jače padavine u Hercegovini. Više o vremenu meteorolog Draško Rudan.
U 14 časova na Čemernu izmjereno je 10 stepeni, Gacko i Šipovo 12, Kalinovik 13, Han Pjesak 14, Mrakovica, Nevesinje i Sokolac 15, Bileća i Doboj 16, Drinić i Mrkonjić grad 17, Ribnik, Foča i Trebinj 18, Krupa na Uni i Srebrenica 20, Novi grad, Srbac, Banja Luka i Rudo 21, Višegrad 22, najtopliji je Zvornik i Bijeljina 23 stepena. Sutra ujutru pretežno oblačno sa kišom u jugozapadnim i zapadnim krajima, a ostalim krajima uglavnom suvo. Tokom prije podneva padavinska zona se širi i zahvata većinu krajeva, pa će tokom dana i popodne biti oblačno uz kišu i lokalne pljuskove uz mjestimično obilnije padavine, a u Hercegovini lokalno i preko 50 litara po metru kvadratnom. Minimalna temperatura vazduha od 4 do 10, a najviša dnevna od 13 do 19 u planinama oko 10 stepeni.
Dnevnik je završen. Hvala vam za pažnju. Još jednom podsjećamo na važnije vijesti.
Dodik za RTRS po povratku iz Turske. Uspješna posjeta od koje će svi građani imati koristi.
Denis Zvizdić na samitu u Berlinu iskazao samo mržnju prema Srpskoj, tvrdi Vučić.
20 Srba povrijeđeno u napadu pripadnika specijalnih policijskih snaga samoproglašenog Kosova na mještane opštine Štrpce koji su pokušali da spriječe bager za izgradnju mini hidroelektrane.
Obilježeno 27 godina od stradanja pripadnika JNA u Dobrovoljačkoj ulici u Sarajevu. Još jedan zločin za koji niko nije odgovarao.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik. Tonski realizator Mladen Zjelar, spiker Slobodanka Vujanić, urednici emisije Ivana Franki i Gordana Erak.